Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 21 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្ស10នាក់បាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាវាពិឃាតអាមេរិកបុកជាមួយនឹងនាវាដឹកប្រេងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បន្ទាប់ពីរថយន្តវ៉ែនមួយគ្រឿងបើកបុកចំណតរថយន្តក្រុង2នៅប្រទេសបារាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ច្រានចោលការបង់ពន្ធចំនួន6លានដុល្លារនិងចោទអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារថាប៉ុនប៉ងបិទកាសែតដ៏វ័យចំណាស់នេះអ្នកស្រី Rora Smith ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
It's necessary that all media services are able to report freely and fully
វាជាការចាំបាច់ដែលរាល់ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់អាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយោងទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានាស្តីពីសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មរបស់ពួកស្ដាំនិយមជ្រុលក្នុងក្រុង Charlottesville ធ្វើឲ្យអ្នកឃើញឡើងវិញនៅភាពខ្មៅងងឹតកាលពីអតីតកាលនៅអឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចូលរួមជាមួយតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការរិះគន់ការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំពីហេតុការណ៍នៅក្នុងក្រុង Charlottesville បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដានាវឹកអាមេរិក10នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងបាត់ខ្លួនហើយនាវឹក5នាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីនាវាពិឃាត USS John McCain របស់អាមេរិកបានបុកគ្នាជាមួយនឹងនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសិង្ហបុរីក្បែរច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាកងនាវាទី7របស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថានាវាពិឃាតដែលមានបំពាក់កាំជ្រួចមីស៊ីលនេះបានបុកជាមួយនឹងនាវា Arctic MC ដែលមានទង់ជាតិលីបេរីយ៉ានៅម៉ោងប្រមាណ 6:20 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកនាវាមកខេនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីទៅកាន់កំពង់ផែមួយដោយធម្មតានៅពេលដែលហេតុការណ៍បុកគ្នានេះបានកើតឡើងនាវាមកខេនរបស់អាមេរិករងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅលើគ្រោងនាវាប៉ុន្តែប្រមាណម៉ោងក្រោយមកក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់មូលដ្ឋាននាវាជើងទឹកឆាងអ៊ីរបស់សិង្ហបុរីដែលខ្លួនឯងបានអញ្ញាធិដានសមុទ្រនិងផែរបស់សិង្ហបុរីបាននិយាយថានាវាដឹកប្រេងអល់និកក៏រងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដែរប៉ុន្តែនាវឹករបស់នាវានោះមិនមានរងរបួសអ្វីនោះទេឧត្តមភេកចារបស់ទាហានជើងទឹកសិង្ហបុរីបានដឹកនាវិកអាមេរិក4នាក់ដែលរងរបួសប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីទទួលការព្យាបាលកងនាវាទី7របស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវិកម្នាក់ទៀតដែលរងរបួសធ្ងន់ជាងគេត្រូវការការព្យាបាលបន្ថែមឆ្មាំសមុទ្រនិងទាហានជើងទឹកសិង្ហបុរីក៏កំពុងតែជួយដល់ប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ចេញការគាំទ្រលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយសរសេរថាលោកបានស្រន់ឲ្យនាវិកទាំងអស់នៅលើនាវា McCain រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នាវា USS McCain នេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមត្រកូលរបស់ឪពុកនិងជីតារបស់លោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលអ្នកទាំងពីរបានបម្រើការជាឧត្តមនាវីឯកអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសមយុទ្ធយោធានេះត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងយល់ឃើញថាសមយុទ្ធយោធានេះគឺជាការហាត់សមដើម្បីឈ្លានពានហើយក្នុងឆ្នាំនេះ សមយុទ្ធយោធានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងបាញ់កាំជ្រួចឆ្លងទ្វីបកាលពីខែមុន។នៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយមួយលើកាសែតរ៉ូដុងស៊ីនមុនរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសរសេរថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ Trump និងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនកំពុងតែលេងជាមួយនឹងភ្លើងតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះហើយនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលតានតឹងស្រាប់ទៅហើយនោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកមូនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបន្តបង្ករឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសមយុទ្ធយោធានេះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងសមយុទ្ធយោធានេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាហើយនឹងមានកងកម្លាំងអាមេរិកចំនួន 17,500 នាក់និងកងកម្លាំងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 50,000 នាក់ផងដែរកងកម្លាំងអាមេរិកមានចំនួនតិចជាងកាលពីឆ្នាំមុនលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការកាត់បន្ថយចំនួនកងកម្លាំងនេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់ភាពតានតឹងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែតាមផែនការគឺដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែម៉ាសែលនៃប្រទេសបារាំងកំពុងតែព្យាយាមកំណត់ថាតើរថយន្តវ៉ែនមួយគ្រឿងមានបំណងបើកទៅបុកចំណតរថយន្តក្រុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឬយ៉ាងណាហេតុការណ៍នេះបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារាំងបានរាយការណ៍ថារថយន្តនោះពីដំបូងឡើយបានបើកទៅបុកចំណតរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងដែលនៅក្បែរនោះនិងបានធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់រងរបួសមុនពេលដែលបើកទៅបុកចំណតរថយន្តមួយទៀតដែលនៅជិតនោះអ្នកបើករថយន្តនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងកើតហេតុប្រភពព័ត៌មានពីប៉ូលីសម្នាក់ដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បាននិយាយថាក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងពុំទាន់មានព័ត៌មានអំពីគោលបំណងរបស់បុគ្គលនេះនៅឡើយទេក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Abu Sayyaf បានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន9នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងភូមិមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនេះប្រហែលជាការសងសឹកទៅលើការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តបន្ទាប់មួយចំនួននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាប៊ូសៃយ៉ាហ្វយ៉ាងហោចណាស់20នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកភូមិនិងបានដុតផ្ទះចំនួន5ខ្នងនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើភូមិទូប៊ីហ្គានក្នុងក្រុងម៉ាលូស៊ូនៅលើកោះបាស៊ីឡាននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់គឺមានអ្នកភូមិនិងសមាជិករបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់យោធារបស់រដ្ឋាភិបាលមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងការវាយប្រហារកាលពីពេលព្រឹកព្រហៀមនេះប៉ុន្តែក្រោយមកបានបន្ថែមកងកម្លាំងនិងបណ្ដេញពួកអ្នកប្រយុទ្ធទៅឆ្ងាយបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងរួចមកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ Trump នឹងបង្ហាញពីផែនការសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Trump នឹងធ្វើសន្ទរកថានៅមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅ Fort Myer ដែលស្ថិតនៅជិតរដ្ឋធានី Washington នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Trump បានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់បង្ហាញអំពីផែនការលម្អិតអ្វីនោះទេលោក Mattis បានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងគ្របដណ្ដប់លើសពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រលើអាស៊ីខាងកើតទាំងមូលតែម្ដងដោយផ្ដល់សញ្ញាថាយោធាអាមេរិករំពឹងថានឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនលោកឧត្តមស្នេហ៍ John Nicholson មេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់អាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងពិសេសថ្មីរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដោយប្រកាសថាយើងនឹងនៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ច្រានចោលការបង់ពន្ធចំនួន6លានដុល្លារនិងចោទអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារថាប៉ុនប៉ងបិទកាសែតដ៏វ័យចំណាស់នេះបាតុកម្មរបស់ពួកស្ដាំនិយមជ្រុលក្នុងក្រុង Charlottesville ធ្វើឲ្យអ្នកឃើញឡើងវិញនៅភាពខ្មៅងងឹតកាលពីអតីតកាលនៅអឺរ៉ុប សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណែងរាជគណៈបកសាធារណរដ្ឋចូលរួមជាមួយតំណែងរាជគណៈប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការរិះគន់ការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំពីហេតុការណ៍នៅក្នុងក្រុង Charlottesville បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនីវីយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទុកពេលឲ្យកាសែត The Cambodia Daily ជាង2សប្ដាហ៍ដើម្បីបង់ពន្ធចំនួន $600,000 ដែលកាសែតនេះខកខានមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ចាស់កាសែតនេះច្រានចោលចំនួនលុយពន្ធនេះហើយបានចោទអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារថាកំពុងព្យាយាមបិទកាសែតនេះលោកហលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily បានប្រកាសច្រានចោលលុយពន្ធចំនួនជាង $600,000ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតម្រូវឲ្យកាសែតនេះបង់ជូនរដ្ឋហើយហៅការចាប់បង្ខំឲ្យបង់ពន្ធនេះថាជាការសង្កត់សង្កិនមានលក្ខណៈនយោបាយនិងចេតនាបិទកាសែតដែលដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកអ្នកស្រី Debora Crisher Steele ដែលអះអាងថាបានទិញកាសែត The Cambodia Daily ពីលោក Bernard Crisher កាលពីខែមេសាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំណាត់ការពន្ធដារដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកំពុងធ្វើមកលើកាសែត The Cambodia Daily កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវជាប់ពន្ធអ្នកស្រីបានបន្តថាតាំងពីការប្រកាសនោះមកកាសែត The Cambodia Daily មិនដែលទទួលបានការធ្វើសវនកម្មឬចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេដោយការមិនទទួលបានការធ្វើសវនកម្មត្រឹមត្រូវនេះអ្នកស្រី Debora លើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាចំនួនទឹកប្រាក់ពន្ធដ៏ច្រើនចំនួន $600,000ជាចំនួនមិនពិតប្រាកដហើយថាអ្វីដែលអគ្គនាយកដ្ឋានកំពុងធ្វើមកលើកាសែត The Cambodia Daily គឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយនិងមានបំណងបិទកាសែតនេះតែម្ដងអ្នកស្រី Debora Crisher Steele បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថា
ច្បាស់ណាស់ថាវាមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយសកម្មភាពទាំងនេះនេះពិតជាមិនមែនជាវិក័យប័ត្រពន្ធដើម្បីបង់ពន្ធនោះទេប៉ុន្តែគេមានគោលបំណងចង់បិទកាសែត The Cambodia Daily ទាំងស្រុងវាគឺជាថ្ងៃអកុសលមួយសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកស្រីបានបន្តថា
បើសិនជាលោក Bernard ពិតជាត្រូវបង់ពន្ធសម្រាប់កាសែត The Cambodia Daily មែនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារត្រូវតែធ្វើសវនកម្មពិតប្រាកដដោយចាប់ផ្ដើមពីការកំណត់ថាតើគម្រោងរបស់ Bernard ជាអ្វីពិនិត្យមើលប្រាក់ចំណូលចំណាយនិងការបរិច្ចាគពិតប្រាកដហើយអនុវត្តច្បាប់វិន័យត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមអ្វីដែលនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្នុងសង្គមដែលមានអរិយធម៌មួយគួរតែធ្វើ
អ្នកស្រី Debora បានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានយកពន្ធពីកាសែត The Cambodia Daily អស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយបើមើលទៅលើចំនួនដែលពួកគេបានប្រឌិតឡើងបូករួមទាំងការពិន័យនានានិងអត្រាការប្រាក់ហើយបន្ទាប់មកអគ្គនាយកដ្ឋាននេះបានធ្វើឲ្យចំនួនលុយពន្ធបែកធ្លាយជាសាធារណៈអ្នកស្រីអះអាងថាការបែកធ្លាយចំនួនលុយពន្ធជាសាធារណៈជាទង្វើល្មើសនឹងច្បាប់សិទ្ធិឯកជនដែលបានកើតឡើងពីរដងមកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានណែនាំដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សចំពោះបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលបាននិងកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានដំណាលភាពនិងសមភាពនៅក្នុងអត្ថបទព្រមានមួយដែលចេញផ្សាយតាមអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាកន្លងទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលបានទុកពេលឲ្យកាសែត The Cambodia Daily មានពេលត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធរបស់ខ្លួនលោកក៏ព្រមានកាសែតដែលចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនេះថាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឬការបិទកាសែតនេះនឹងធ្វើឡើងប្រសិនបើម្ចាស់កាសែតនេះមិនព្រមចូលខ្លួនបង់ពន្ធលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារត្រូវបានដកស្រង់សម្ដី ដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ក្នុងន័យដើមថា
គិតមកដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហានេះមានការឆ្លើយតបពីកាសែត Cambodia Daily ចំនួន2ដងហើយប៉ុន្តែការឆ្លើយតបនោះគឺសុទ្ធតែមិនអាចទទួលយកបានឡើយដូច្នេះនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះថ្ងៃអសានវត្តចុងក្រោយបន្ទាប់ពីទុករយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការតវ៉ាបញ្ហានេះចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងចេញលិខិតផ្លូវការមួយទៀតបញ្ជាក់ថាកាសែត Cambodia Daily ជំពាក់បំណុលពន្ធហើយពន្ធដារនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការរឹបអូសពន្ធនេះ
លោកកុងវិបុលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បន្ថែមថា
ចំពោះការអនុវត្តការរឹបអូសពន្ធនេះនឹងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់សារពើពន្ធដោយមានការព្យួរអាជ្ញាប័ណ្ណបង្កកករណីក្រុមហ៊ុនផ្អាកការនាំចេញនាំចូលហើយឈានទៅដល់ការបិទកាសែតទាំងស្រុងតែម្ដងប្រសិនបើកាសែតនេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋទេនោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីដេបូរ៉ាចាងវាងកាសែត The Cambodia Daily បានប្រកែកនឹងការទារពន្ធនេះដដែលហើយបានបញ្យល់ថាកាសែត The Cambodia Daily គឺជាគម្រោងមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយដែលបង្កើតឡើងដោយឪពុករបស់អ្នកស្រីគឺលោក Bernard Kreischer កាលពីឆ្នាំ1993ដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានហ្វឹកហាត់អ្នកកាសែតជនជាតិកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកស្រី Deborah បានបញ្ជាក់ថាលោក Bernard មិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃនោះទេពីកាសែតនេះហើយដំណើរការវាបែបសហគ្រាសសង្គមមួយ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកកុងពិបុលតែមិនអាចទទួលបានទេបញ្ហាសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ត្រូវបានអ្នកស្រី Rona Smith ប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកឡើងនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីបាននិយាយអំពីសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននេះក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានបានលើកឡើងសំណួរអំពីការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការបង់ពន្ធ
It's necessary that all mediaservices are able to report freely and fully
វាជាការចាំបាច់ដែលរាល់ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់អាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយោងទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានាស្តីពីសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហេតុដូច្នេះពួកគេមិនត្រូវទទួលរងពីការរឹតបន្តឹងដែលមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនិងជាការពិតទៅលើសេរីភាពនៃដំណើរការរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេស
ក្រៅពីកាសែត The Cambodia Daily ស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលទទួលថវិកាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្លាប់និយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគាំទ្រលោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
អំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្បៃសហៅថា White Supremacists នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍បែបនេះនឹកឃើញសក្តានុពលដល់ប្រិយផ្សាយរបស់ពួក Nazis អាឡឺម៉ង់អ្នកស្រីស្លាធីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតច្រកទ្វារ Brandenburg នៃទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីរំលឹកដល់នាង Hitler Heyer ជាស្ត្រីក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តមួយគ្រឿងបានបើកក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតបុកក្រុមបាតកោប្រឆាំងជាតិសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville ពលរដ្ឋអាឡម៉ង់ជាច្រើនមានភាពច្របូកច្របល់ដែលបានឃើញពួកបាតកោកាន់បដាដែលមាននិមិត្តរូបរបស់ពួកណាស៊ីដែលត្រូវបានគេហាមប្រើនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោក Jason បាតកោប្រឆាំងនឹងរបបណាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងបាននិយាយថា
Mein Opa hat auch in der Zweiten Weltkrieg gegen Neonazis.
My grandfather fought against Nazis in the Second World War.
ជីតារបស់ខ្ញុំបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកណាស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយខ្ញុំគិតថាការនេះជាការអាម៉ាស់មួយដែលប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនប្រឆាំងនឹងពួកណាស៊ីនោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ត្រូវតែដឹងថាយើងប្រឆាំងនឹងពួកគាំទ្រណាស៊ីថ្មីគ្មានថ្ងៃឈប់
បាតកោបាននិយាយថាវាជាការសំខាន់ដែលគេត្រូវអើពើពីចរណាប្រកាន់ពូជសាសន៍និងពួកស្ដាំនិយមជ្រុលនៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះលោកកូហ្វីសាគូបាតកោប្រឆាំងនឹងណាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងបាននិយាយថា
I think a real analysis is missing of what racism is about.
ខ្ញុំគិតថាការវិភាគពិតប្រាកដអំពីអ្វីដែលហៅថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះកំពុងបាត់បង់ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនិងទស្សនៈថាតើការតស៊ូបែបណាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ក៏កំពុងបាត់បង់ដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការនេះសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សគ្រប់រូបគិតគូរអំពីបញ្ហានេះយកក្តីបារម្ភនេះចូលរួមតវ៉ានៅតាមផ្លូវនោះ
ប្រទេសអាឡម៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមុនដំបូងគេដែលបានថ្កោលទោសការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកស្ដាំនិយមជ្រុលនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville លោក Steven Serbert អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសអាឡម៉ង់បាននិយាយថា
Aber man muss sagen auch abgesehen von diesem Attentat
Those were absolutely repulsive scenes of this extreme right march.There was outrageous racism.
នៅកន្លែងបាតុកម្មក្រុមស្ដាំនិយមគឺពិតជាមានឈុតឆាកដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍បែបហិង្សាមានបែបហិង្សាការប្រឆាំងនឹងអំបូរជនជាតិជ្វីសនិងការស្អប់ខ្ពើមតាមទម្រង់សែនអាក្រក់ជាច្រើនទៀតដែលគេបានឃើញ
លោកស្រីធីរ៉ាសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្ដែងនឹងការរិះគន់បន្តិចបន្តួចដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានស្ដីបន្ទោសទាំងក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលនឹងក្រុមប្រឆាំងរបស់ពួកគេលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាខ្ញុំមើលឃើញថាគ្មានតុល្យភាពរវាងអ្នកបញ្ចេញទស្សនៈប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេហើយខ្ញុំគិតថាការនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកមានអំណាចទទួលខុសត្រូវថ្កោលទោសការបញ្ចេញទស្សនៈស្ដាំនិយមជ្រុលនៅពេលណាដែលយើងបានឮពួកគេនិយាយនោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការកើនឡើងនៃការរើសអើងខាងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតលោកស្រី Anastasia Crickley នៃគណៈកម្មាធិការស្ដីពីការបំបត្តិការប្រកាន់ជាតិសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា
I would say there is a toxic global discourse that has developed.
ខ្ញុំចង់និយាយថាមានការថ្លែងការណ៍ជាសកលបែបពឹសពុលដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយការនិយាយបែបពឹសពុលជាសកលនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរបស់ពិភពលោកអ្នកជំនាញនិយាយថាការកាត់ទោសក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍បែបហិង្សាជាការចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែมันមានប្រសិទ្ធភាពទេពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville ដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាតើត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនិន្នាការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះយ៉ាងដូចម្ដេចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេតិជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអាជីពកាន់តែច្បាស់សូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/offthehighway
ល
ោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជាប់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសផ្នែកនយោបាយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់លោកលើជនដែលទទួលខុសត្រូវលើអំពើហិង្សានៅក្នុងក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលកើតចេញពីបាតុកម្មមួយរៀបចំឡើងដោយក្រុមជនស្បែកសជាតិនិយមការលើកឡើងរបស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានបន្ទោសភាគីទាំងសងខាងសម្រាប់អំពើហិង្សាបានបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសទាំងពីតំណាងរាជគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានកាត់ឡើងនៅចំពេលដែលអត្រាសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីកំពុងតែធ្លាក់ចុះលោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងការផ្ដោះផ្ដងពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅអគារ Trump Tower លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទទូចថាភាគីទាំងសងខាងមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអំពើហិង្សានៅអំឡុងពេលបាតុកម្មក្នុងក្រុង Charlottesville លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាI watched those very closely, much more closely than you people watched it.
ខ្ញុំបានឃើញពីនិតរឿងរ៉ាវនោះដិតដល់យ៉ាងខ្លាំងដិតដល់ជាងពួកអស់លោកទៅទៀតហើយមានក្រុមមនុស្សនៅភាគីម្ខាងដែលអាក្រក់ហើយមានក្រុមមនុស្សនៅភាគីម្ខាងទៀតដែលប្រកបដោយអំពើហិង្សាហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់និយាយពីរឿងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលឥឡូវនេះ
ការលើកឡើងរបស់លោក Trump ដែលត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួននៅគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលក្នុងនោះរួមមានប្រធានសភាលោក Paul Ryan ផងដែរដែលបានអះអាងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាក្រុមជនស្បៃសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេគឺគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់វាជារឿងច្បាស់លាស់ដែលគ្មានរឿងស្រពេចស្រពិលផ្នែកក្រមសីលធម៌ទេសមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Cory Gardner បានធ្វើការលើកឡើងនៅសាលាក្រុងមួយនៅរដ្ឋ Colorado ថា
The KKK the neo-Nazis and the white supremacists
ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងគឺថាពួក KKK ពួកណាស៊ីសម័យទំនើបនិងពួកស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេចូលទៅក្នុងរូងអ្នកឯងវិញទៅ
ប្រធានគណៈកម្មការជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Rona Rumi McDonald បានថ្លែងការពៀលោកប្រធានាធិបតីទោះបីជាលោកស្រីរីកគុណខ្លាំងៗទៅលើក្រុមជនស្ដាំនិយមដែលបង្កឲ្យមានការស្អប់គុំគួនក៏ដោយលោកស្រីបាននិយាយថាWe don't want your vote. We don't support you. We'll speak out against you. យើងមិនចង់បានសម្លេងឆ្នោតរបស់អ្នកទេ។យើងមិនគាំទ្រអ្នកទេ។យើងនឹងនិយាយប្រឆាំងអ្នក។លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងដូច្នេះក៏ដូចជាលោកអនុប្រធានាធិបតីផងដែរ។កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកត្រាំបានរិះគន់ក្រុមជនប្រកាន់ជាតិសាសន៍និងបង្កឲ្យមានការស្អប់គុំគួន។បន្ទាប់ពីលោកបានរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យកែសម្រួលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុន។ដែលបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាទៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើន។ប្រធានការិយាល័យបណ្ដាញសារព័ត៌មាន AP នៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Julie Pace បាននិយាយថា
In the end this is a 71-year-old man who
នៅចុងក្រោយនេះជាបុរសវ័យ71ឆ្នាំមួយរូបដែលជឿលើអ្វីដែលខ្លួនឯងបាននិយាយចេញមកគ្មាននរណាអាចគ្រប់គ្រងគាត់បានទេហើយគាត់មួម៉ៅចិត្តពេលនរណាចង់គ្រប់គ្រងគាត់ដូច្នេះសំណួរនៅពេលឥឡូវនេះគឺថាតើគាត់បោះជំហានទៅមុខយ៉ាងដូចម្ដេច
អ្នកវិភាគនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Scott Faulkner បាននិយាយថាលោក Trump តែងតែយកការរិះគន់ថាជាការរិះគន់លើរូបលោកលោក Scott បាននិយាយថា
He has some rhetorical flourishes about
គាត់លេងវោហារសាស្ត្រខ្លះៗមកពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះហើយពីប្រទេសទាំងមូលគាត់និយាយបន្តិចពីនេះបន្តិចពីនោះហើយបន្តមកត្រឡប់ទៅនិយាយពីខ្លួនឯងវិញ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរងការរិះគន់នៅគ្រាមួយដែលសម្លេងគាំទ្ររបស់លោកបានធ្លាក់ចុះទាបជាង 40% នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយចំនួននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគលោក Larry Sabato សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
It's chaotic and confused and just about everybody sees it that way
រឿងនេះច្របូកច្របល់និងស្មុគស្មាញហើយគ្រប់គ្នាយល់ឃើញដូចនេះគាត់បានអត្រាសម្លេងគាំទ្រទាបជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីណាទាំងអស់ចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល200ថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោករ
ឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលឡើងនៅចំថ្ងៃបុណ្យសពនាង Heather Heyer ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីរថយន្តមួយបានបុករះវងអ្នកប្រឆាំងបាតុកម្មនៅក្នុងក្រុង Charlottesville ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញលោកស្រីកំលីប្រធានសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា SIC ចូលរួមជាវាគ្មិនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនមិនអាចចូលរួមបាននៅរាត្រីនេះដូច្នេះលោកណៃសេមណារ័ត្នដែលជាអគ្គលេខាធិការសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចូលរួមពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំនួសវិញហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លក្ខណាសូមអញ្ជើញ
ចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែសីហាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ចាជារៀងរាល់នាំយុវជនយុវនារីកម្ពុជាសរុប29នាក់នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា SEP ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះយុវជនយុវនារីរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ផងដែរនឹងមានឱកាសធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយបន្ទាប់មកគាត់បន្តដំណើរដោយការជិះកប៉ាល់ទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានចំនួន4ផ្សេងទៀតដើម្បីយល់ដឹងពីវប្បធម៌និងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗចាដោយអ្នកស្រីបញ្ញាបានជម្រាបចឹងដោយសារតែលោកស្រីកំលីដែលជាប្រធានសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជានឹងគាត់មានធុរៈដោយសារគាត់បានជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចចឹងលោកត្រូវដោះស្រាយចាដូច្នេះលោកខកខានបានចូលរួមហើយយើងមានលោកណៃសេមណារ័ត្នដែលលោកជាអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាវាគ្មិនចំនួនលោកកំលីចាដើម្បីយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកណារ័ត្នមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកណារ័ត្នសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះ
បាទអរគុណជំរាបសួរលក្ខណាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះណៃសេមណារ័ត្នគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA
ចាសូមអរគុណលោកណារ័ត្នចាជាដំបូងឡើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកណារ័ត្នជួយជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តយើងពីប្រវត្តិហើយនិងមូលហេតុអីបានជាជប៉ុននឹងគាត់រៀបចំកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះឡើង
បាទអរគុណលក្ខណាចំពោះសំណួរនេះការពិតទៅគឺកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុននេះយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីក្នុងឆ្នាំ1974ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយនៅពេលនោះគឺយើងមានប្រទេសតែ5ទេគឺបានចូលរួមទី1គឺប្រទេសជប៉ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់ប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺគាត់បានចូលជាសមាជិកមុនដំបូងបន្ទាប់មកគឺពេលដែលអាស៊ីយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមហ្វមជាអាស៊ានហើយមានប្រទេសចាប់ផ្ដើមចូលជាបន្តទៅក៏យើងកັບប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងឆ្នាំ1999ហើយយើងបានចូលជាពេញលេញជាប្រតិភូប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2000បាទហើយគោលបំណងធំសម្រាប់កម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុននេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពទៅដល់យុវជនទាំងអស់ឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហើយក៏ជាការពង្រឹងនិងពង្រីកសាមគ្គីភាពរវាងអាស៊ានទាំងមូលដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងតើយុវជនរបស់យើងនឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទើបអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតើគាត់ត្រូវប្រឡងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអរគុណលក្ខណាគឺទី1គឺយើងនឹងមានការបើកលក់នៅដំងដែលយើងហៅថាហ្វមសម្រាប់បំពេញហ្នឹងគឺនៅខាង Youth Department បាទហើយពួកគាត់អាចចាប់ផ្ដើមទៅសាកសួរនៅខែ5ដើម្បីគាត់យកទម្រង់មកបំពេញហើយគាត់យកទៅដាក់នៅទីនោះវិញអញ្ចឹងដំណាក់កាលមុនដំបូងគឺគាត់ត្រូវបំពេញហើយគាត់នឹងត្រូវទៅមើលឈ្មោះនៅពេលប្រឡងបាទដោយយើងនឹងធ្វើការប្រឡងជាដំណាក់កាលមុនដំបូង
ប្រឡងអីគេដែរលោក
បាទយើងប្រឡងទូទៅហើយនឹងប្រឡងចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយអាស៊ានបាទហើយយើងធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរដោយសារតែពេលដែលយើងទៅលើកប៉ាល់គឺយើងត្រូវប្រើជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសារួមបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងហើយគាត់នៅស្ដាប់ចាំស្ដាប់លទ្ធផលបាទគឺយើងនឹងស្ដាប់លទ្ធផលហើយយើងនឹងខែខ្ទង់ខែ6គឺយើងនឹងចេញលទ្ធផលឲ្យគាត់បានឃើញថាតើអ្នកណាអាចមានឱកាសឈានទៅដល់ការសម្ភាសន៍មកតង់ទៀតពេលអញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់នៅក្រោមការជួយគ្រប់គ្រងនិងធ្វើការត្រួសត្រាយពីខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់យើងបាទនៅពេលដែលគាត់សម្ភាសន៍ហើយយើងនឹងសតលីសរើសយកតែ28អ្នកទេដែលជាយុវជនដែលអាចចូលខ្លាយទៅជាប្រតិភូនាវាអាស៊ីគ្នាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកបុគ្គលទី29នោះដែលយើងនៅក្នុងសាបយើងគឺយើងហៅថា NL ឬក៏ National Leader គាត់ជាប្រធានប្រតិភូរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជ្រើសតាំងឡើងដល់ខាងក្រសួងតែម្ដងដើម្បីដឹកនាំនាវាយុវជនរបស់យើងទាំង28អ្នកហ្នឹងឡើងទៅកាន់ឆាអាស៊ានបាទលក្ខណៈ
ចាចាលោកអ្នករត់ពេលដែរពួកគាត់សម្ភារហ្នឹងតើខាងក្រសួងជាអ្នកសម្ភារឬក៏ខាងសមាគមជាអ្នកសម្ភារជ្រើសពួកគាត
់ជាទូទៅគឺខាងក្រសួងគាត់ជាអ្នកសម្ភារបាទហើយចំពោះខាងសមាគមគឺនៅពេលដែលយើងបានសមាជិក28អ្នកហើយនឹងបូកជាមួយនឹងប្រធានប្រតិភូហើយគឺសមាគមតួមានតួនាទីដើម្បីធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រៀមមុននឹងយើងទៅប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធីសាប
ចាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយតើគាត់ត្រៀមគាត់មានការវឹកហាត់ឬក៏គាត់នឹងចាំឡើងកប៉ាល់តែម្ដង
បាទអរគុណច្រើនលក្ខណៈគឺចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សាបតែម្ដងគឺបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានជាប់28អ្នកហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាក្នុង28អ្នកហ្នឹងគឺបុរស14ហើយនិងនារី14បាទអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង28អ្នកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលដោយអតីតយុវជនរបស់យើងដែលបានចូលរួមហ្នឹងគឺគេហៅថា free departure training ឬក៏វគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលមុនការមុនត្រៀមទៅលើឆាកអាស៊ានហ្នឹងគឺយើងបណ្ដោះបណ្ដាលតាំងពីគេហៅថាសមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុមយើងបណ្ដោះបណ្ដាលគាត់តាំងពីការសម្ដែងគេហៅថា performance ទាំងសម្ដែងជាសិល្បៈប្រពៃណីហើយនិងសម្ដែងជាសិល្បៈសម័យមួយចំនួនផងដែរទៅតាមឆ្នាំដែលយើងនឹងរៀបចំដែលពួកគាត់ផ្ទាល់គាត់នឹងសម្រេចចិត្តថាតើគាត់នឹងរៀបចំ performance របស់គាត់ការសម្ដែងរបស់គាត់នឹងប្រភេទណាបន្ថែមទៅទៀតគឺយើងក៏មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅខាងខែផ្នែកពិភាក្សាដោយសារតែនៅខាងប្រទេសជប៉ុនគាត់នឹងផ្ដល់នៅអត្តបទចំនួន8ដើម្បីចែកជាក្រុមតូចតូចចំនួន8ដើម្បីគាត់ធ្វើការពិភាក្សាបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង28អ្នកហ្នឹងគឺគាត់នឹងចែកជា8ក្រុមគាត់សិក្សាអំពីប្រធានបទទាំង8នោះដើម្បីយកទៅបកស្រាយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល
់ចាសូមអរគុណលោកអ្នករត់ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកណៃសេមណារ័ត្នអគ្គលេខាធិការសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជីវិតក្មិនដែលនៅរាត្រីនេះលោកពិភាក្សាអំពីគន្លឹះក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នានាសម្រាប់យុវជនយុវនារីកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះអញ្ចឹងបើសិនបើប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់មានជាសំណួរលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ដើម្បីសួរផ្ទាល់ទៅលោកណារ័ត្នឬក៏លោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកវិសាមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលោកកំពុងតែចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA
បាទជំរាបសួរដល់លោកស្រីលក្ខិណាជំរាបសួរដល់វាគ្មិនផងបាទ
ចាជំរាបសួរសូមលោកសួរបាទជំរាបសួរ
បាទអឺតកតងទៅប្រធានបាត់ថ្ងៃនេះអឺការស្រីហៅថាតើចូលរួមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះចង់សួរកាន់វាគ្មិនថាតើអឺនាវាប្រណាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងអឺមានមានគោលដៅអឺយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែលបីបានផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍ដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់សួរកម្មវិធីខ្លួនដែរថាតើយុវជនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹងមានការយល់ដឹងដល់កម្រិតណាដែរចំពោះគោលដៅមួយដែលចំពោះនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដែលមានក្រសួងអប់រំបានជាអ្នកដូចជាអ្នកជ្រើសរើសហើយឲ្យបានទៅស្គាល់នៅប្រទេសដែលមានលទ្ធិជាតិប្រដ័យប្រកបហើយនឹងអភិវឌ្ឍជឿនលឿនដូចជាប្រទេសជប៉ុនថៃអញ្ចឹងតើយុវជន28រូបហ្នឹងអាចនឹងមានក្តីសង្ឃឹមថាពំនាំនៅការវិវត្តជឿនលឿនរបស់យុវជនដូចជានៅយុវជននៅជប៉ុនប្រទេសថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេហ្នឹងប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងអាចឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យយុវជនរបស់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាដៃគូជាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យយុវជនកម្ពុជានឹងរួចផុតចាកអំពីអ្វីដែលវាមិនមានការរីចម្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសយុវជនខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមានការជួបប្រទះនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំពើដូចជាគ្រឿងញៀនមួយច្រើនពេកដល់ចឹងទៅតើ28អ្នកហ្នឹងគឺគាត់អាចជួយលុបបំបាត់ចោលនៅការដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានដែរទេ
ចា
៎ខ្ញុំចង់សួរទៅប
ាទចា៎សូមអរគុណលោកវិសាចា៎ចា៎លោកអ្នករដ្ឋសូមលោកជួយឆ្នាំ
បាទបាទអរគុណអរគុណបងវិសាលលោកវិសាលចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការឆ្លើយតបនៅសំណួរទី1មុនតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីសាបនេះគឺជាការចូលរួមមួយដ៏សំខាន់ហើយគោលបំណងសំខាន់របស់កម្មវិធីនេះគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពជាថ្នាក់ដឹករបៀបជាឋានៈដឹកនាំដល់យុវជនទាំងយុវជនកម្ពុជានិងយុវជន10ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរបាទហើយក៏ស្របពេលទន្ទឹមគ្នានោះគឺគេជាការចងនៅសម្ព័ន្ធភាពដ៏ល្អរវាងប្រទេសទាំង11បាទបាទរវាងប្រទេសទាំង11គឺអាស៊ានបូកជាមួយនឹងជប៉ុនបាទអញ្ចឹងគឺនេះជាគោលបំណងសំខាន់ដែលប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុននេះឡើងបាទចំពោះសំណួរទី2របស់លោកវិសាលគឺតកតងថាតើយុវជនទាំង28នាក់នេះគឺគាត់អាចជួយយុវជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានចំណេះដឹងមានអាចផុតពីអំពើផ្សេងផ្សេងដែលជាអំពើមិនល្អបានទេនោះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកវិសាលនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ផងដែរថាពេលដែលយុវជនរបស់យើងភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយុវជនរបស់យើងបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមុនចេញទៅប្រទេសជប៉ុននិងទៅលើឆាកអាស៊ាននេះហើយហើយបន្ទាប់មកគាត់បានទៅចូលរួមចំណែកក្នុងការពិភាក្សាក្នុងការមើលឃើញនៅការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាសកម្មភាពនិងគេហៅថាចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់កាន់តែមានភាពនឹងថឹងហើយបណ្ដុះចិត្តគំនិតរបស់យុវជនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនេះឲ្យមានទឹកចិត្តមួយក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនដទៃទៀតទោះបីថាយុវជនដទៃទៀតមិនទាន់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដោយប៉ុន្តែយុវជនដែលបានឆ្លងកាត់នៅកម្មវិធីនាវាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនៅពេលដែលគាត់មកវិញភាគច្រើនគឺគាត់បានចូលរួមធ្វើការងារក្នុងសង្គមជាច្រើនយើងអាចមើលទៅឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីដូចជាការរៃអង្គាសប្បុរសធម៌កម្មវិធីអប់រំយុវជនដើម្បីភាពរុងរឿងមួយចំនួនដើម្បីភាពអភិវឌ្ឍមួយចំនួនហ្នឹងគឺ ភាគច្រើនគឺមានសមាជិករបស់នាវាយុវជនអាស៊ីអាស៊ីកម្ពុជានឹងគឺនៅទីនោះតែម្ដងបាទ
ចាលោកណារ៉ាត់មុននឹងយើងបន្តសំណួរជាងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកដែលចូលរួមនឹងគាត់ត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាឬក៏មានលក្ខណ្ឌិកាអីផ្សេងទៀតអត់
គាត់បាទអរគុណលក្ខណៈចំពោះចំណុចនេះគឺសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមបានដោយមិនបាច់ចាំបាច់មានលក្ខណ្ឌដោយមិនចាំបាច
់
ម
ាន
លក្ខណ្ឌកម្រិតវប្បធម៌នេះទេគាត់អាចចាប់ពីឋានៈទី12រហូតដល់បរិញ្ញាបត្រគ្រាន់តែអាយុរបស់គាត់គឺចាប់ពី18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំបាទគឺពី18ទៅ30ឆ្នាំ
ចាលោកណារ៉ាត់ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ឡើងទៅលើកប៉ាល់នឹងគឺមានរយៈពេល52ថ្ងៃតើនៅឆ្នាំនេះតើពួកគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសណាខ្លះក្រៅពីជប៉ុន
បាទអរគុណលក្ខណៈចំពោះសំណួរនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺពួកគាត់នឹងទៅប្រទេសជប៉ុនហើយគាត់ត្រូវទៅ5ប្រទេសផ្សេងទៀតហើយជាមោទនភាព
មានប្រទេសណាខ្លះដែរលោក
បាទមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសយើងគឺជាកំពង់ផែទី1ដែលគាត់នឹងចូលមកបន្ទាប់មកគឺប្រទេសថៃនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសជប៉ុនវិញ
បាទចាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីSouth America VOA ចា៎ឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកសុនធុនដែលលោកមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចា៎សូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនលោកកំពុងតែចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួល
ជម្រាបសួរលោកវិក្មិនដែលបានអធិប្បាយថាតាមយុវជនបានចូលរួមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងមិញហ្នឹងបានអ្នកតម្រូវគ្រូសួរថាត្រូវការកម្រិតវប្បធម៌ចំណេះជំនាញប៉ុណ្ណាហើយលោកបានឆ្លើយថាចាប់ពី12ទៅបន្តសិក្សាទីត្រង់បាក់ដុកទៅចូលដល់បញ្ចប់មកបញ្ញាបត្រហើយអាយុ18ទៅ30អញ្ចឹងសួរថាម្ដងហើយនេះតើយុវជនកម្ពុជាជាប្រកយើងដែលរៀនកំពេញនិស្សិតកំពេញហ្នឹងបានដឹងពីកម្មវិធីលោកតាមរបៀបណាដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមព្រោះយើងដឹងថាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនថ្នាក់ទី12កំពុងតែប្រកួតថ្ងៃទី1ហើយស្អែកនឹងចូលថ្ងៃទី2ដូច្នេះមួយឆ្នាំរាប់ពាន់អ្នកដែរដែលត្រូវចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យតែធ្វើម៉េចដើម្បីកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលចំណេះជំនាញហ្នឹងហើយគាត់បានដឹងពីកិច្ចការហ្នឹងណាដូចជាព័ត៌មានដូចជាជាតិដូចជាមិនទៅលំទៅលេងទេបើតាមស្ដាប់តែអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីបណ្ដុះជំនាញគាត់តែផ្នែកអីដែលអាចគាត់តាក់ទងធ្វើចូលក្នុងសកម្មភាពនឹងបានណាយើងយល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណលោកសុនធុនចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកណារ៉ាត់
បាទអរគុណលោកសុនធុនចំពោះសំណួរនេះតកតងជាមួយនឹងតើវិធីសាស្ត្រណាដែលធ្វើឲ្យយុវជនយើងបានជ្រាបព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនេះគឺជាធម្មតាគឺយុវជនគាត់អាចដឹងតាមរយៈការមើល Facebook មាន Facebook page របស់ក្រសួងអប់រំហើយសូម្បីតែយើងក៏មាន Facebook page របស់យើងដែរដែលមានឈ្មោះថា SEAP International Cambodia អញ្ចឹងគាត់អាចចូលទៅមើលបានមួយចំណុចទៀតគឺ
ចុះក្រៅពី Facebook តើមានបិទនៅតាមសាលាឬក៏សាកលវិទ្យាល័យអីអត់លោកណារ៉ាត
់បាទសមាគមរបស់យើងគឺមានការជួយគ្រប់គ្រងពីខាងក្រសួងអប់រំនឹងដែលគាត់បានធ្វើ announcement
នៅ
បាទប្រកាសបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បិទនៅកន្លែងគេហៅថា Department of Youth បាទគឺអញ្ចឹងគឺយុវជនអាចទៅមើលនៅនឹងបានមួយទៀតគឺដែលឥឡូវហ្នឹងដែលកំពុងតែនេះតែម្ដងដែលកំពុងតែចំណុចទី1ចាប់ផ្ដើមក្នុងការ promotion គឺតាមរយៈអតីតយុវជនរបស់យើងគាត់បានផ្សព្វផ្សាយទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ទៅតាមសាលារបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់មកសាកសួរបន្ថែម
ចាលោកណារ៉ាត់ឃើញថាកម្មវិធីឆ្នាំ2017នេះគឺកប៉ាល់របស់នាវាយុវជនហ្នឹងគាត់នឹង ចោះចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើកម្ពុជាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូយុវជនអាស៊ានហ្នឹង
បាទអរគុណចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសមាគមរបស់យើងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការទទួលនៅប្រតិភូទាំង11ប្រទេសក្នុងការមកកាន់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អឥតខ្ចោះនិងសុវត្ថិភាពនិងធ្វើឲ្យពួកគាត់នៅពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញគឺមិនអាចបំភ្លេចប្រទេសយើងបាន
ចា៎ហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគាត់មានឱកាសបានអញ្ជើញទៅទីតាំងណាខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទពេលដែលគាត់ប្រទេសមកដល់មុនដំបូងគឺគាត់ចុះនៅខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់មកយើងធ្វើដំណើរជាមួយគាត់ដោយតាមយន្តហោះរបស់មកដល់ប្រទេសមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគាត់មានឱកាសអាចទៅជួបនៅជួបជាមួយនឹងសម្តេចអគ្គសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនធ្វើការសម្ណែសម្ណាលជាមួយហើយពួកគាត់នឹងចែកគ្នាជា8ក្រុមដើម្បីចុះទៅតាមស្ថាប័នមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រធានបទដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់កាលពីមុនដំបូងបាទ
ចាក្រៅពីការកម្មវិធីឬក៏មានព្រឹត្តិការណ៍នានានៅលើកប៉ាល់តើនៅពេលណាគាត់ចុះមកដល់ក្នុងប្រទេសនីមួយៗឬថាគាត់មានការស្នាក់នៅនៅក្នុងប្រទេសផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតែម្ដងតើលោកណារ៉ាត់អាចជម្រាបថាការស្នាក់នៅនឹងគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះ
បាទអរគុណចំពោះចំណុចនេះពេលដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីហើយគឺយើងមានពេលឱកាសឲ្យគាត់មួយថ្ងៃដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងបាទសំទោសតាមពិតគឺរយៈពេល2ថ្ងៃមួយយប់គឺបានលេចថាគាត់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារដែលទទួលគាត់នឹងមួយយប់ហើយនៅមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យយល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្រួសារដែលទទួលគាត់នោះក៏អាចណែនាំគាត់និងនាំគាត់ទៅកន្លែងតំបន់ទេសចរមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់កាន់តែច្បាស់នៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ចាលោកណារ៉ាត់តើលោកយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀតតើលោកមានពាក្យពេចន៍អីចង់ក្រោយដើម្បីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់យុវជនរបស់យើង
បាទមុនដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ VOA ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំហើយជាពិសេសគឺបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីកម្ពុជានេះបានធ្វើបទបង្ហាញហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ថាសូមឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់ SIC ដែលមានឈ្មោះថា SEAP International Cambodia អាចតាក់ទងរបស់មកដល់ភ្នាក់ងារឬសមាជិកយើងផ្ទាល់សម្រាប់សំណួរនិងចម្លើយបន្ថែមបាទសូមអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណលោកណារ៉ាត់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណលក្ខណាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំភ្លឺរបស់អង្គការមេត្រីអន្តរជាតិហៅកាត់ថា AIM តាក់ទងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CNN អំពីការជួញដូរក្មេងស្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបំភ្លឺនេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងអង្គការមេត្រីអន្តរជាតិនិងទូរទស្សន៍ CNN តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេជឿថាអ្នកបើករថយន្តដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន13នាក់នៅក្នុងការបើកបំបុកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាគឺជាជនជាតិម៉ារ៉ុកអាយុ22ឆ្នាំជននេះគឺជាបុគ្គលចុងក្រោយគេបង្អស់នៃបុគ្គលទាំង12នាក់ដែលអញ្ញាធនអេស្ប៉ាញកំពុងតែស្វែងរកប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានតម្រុយនៅឡើយទេ លោកជូវ៉ាឃ្វីមហ្វុនរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៃក្រុងកាតាឡានបានថ្លែងទៅកាន់វិទ្យុកាតាឡុនយ៉ាថាអ្វីៗបង្ហាញថាជនឈ្មោះយូណេសអាបូយ៉ាគូបគឺជាអ្នកបញ្ជារថយន្តវ៉ែនក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់រងរបួសអញ្ញាធននិយាយថាពួកគេមិនដឹងនោះទេថាជនឈ្មោះអាបូយ៉ាគូបនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញឬយ៉ាងណានោះនៅក្នុងជំហានមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីរាប់សែននាក់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងផ្អាកការផ្តល់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងទីក្រុងមូស្គូរយៈពេល8ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅហើយនឹងជួបផ្តល់ទិដ្ឋាការនៅស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការកាត់បន្ថយមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតអាមេរិកសម្រេចដូច្នេះបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីការទូតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបន្ថែមថាស្ថានទូតអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ទិដ្ឋាការនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាតទៅប៉ុន្តែនៅតែបន្តផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការនៅស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីជាង200000នាក់បានមកកំសាន្តនៅអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីទេសចររបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាប៉ូលីសស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ខ្លួនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការបំផ្លាញផែនការមួយដែលចង់កំទេចយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់អ៊ីមរ៉េតដែលគ្រោងនឹងហោះចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកលោកនូហាតម៉ាត់នុកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបងប្អូនប្រុសជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតលីបង់4នាក់រួមទាំងម្នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានរៀបចំផែនការបំផ្ទុះយន្តហោះនោះជាមួយនឹងគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដែលលាក់នៅក្នុងតុក្កតាបាប៊ីដ៏ធំមួយអាញាធិបតីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាពួកគេបានបំផ្លាញផែនការភេរវកម្មមួយក្នុងការបំផ្លាញយន្តហោះមួយគ្រឿងតាមរយៈការបំពាក់ឧបករណ៍មួយនៅលើយន្តហោះនោះពួកគេមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីទៀតនោះទេលោក Haider Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានផ្ញើជាសារមួយដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាចាក់ចេញពីក្រុង Tal Afar ឬបន្តនៅក្នុងក្រុងនេះដើម្បីឲ្យគេសម្លាប់ក្រុង Tal Afar គឺជាក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងកើតទីក្រុងមូស៊ុលលោក Abadi បានថ្លែងសន្ទរកថាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលកងកម្លាំងផ្លូវគោករបស់អ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមបន្តវាយដណ្ដើមយកក្រុងដែលស្ថិតដែលនៅកាន់កាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ុលដែលជាទីក្រុងធំជាងគេទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់កាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងជ័យជំនះដ៏ធំធេងមួយទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែកាន់កាប់ក្រុងតូចៗនិងតំបន់មួយចំនួននៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ៊ីរ៉ាក់និយាយថាតំបន់មួយចំនួននៅជុំវិញក្រុងតាល់អាហ្វាត្រូវបានដណ្ដើមយកមកវិញនៅថ្ងៃទី1នៃការប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានជំរុញប្រទេសមួយចំនួនឲ្យធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍បន្ថែមទៀតនិងបញ្ឈប់រាល់ការចោទប្រកាន់ថាការពៀសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះគឺជាការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសាររបស់សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំ2018ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាខាងមុខនេះសារនេះត្រូវបានផ្ញើឡើងនៅខណៈពេលដែលមានការកើនឡើងការប្រឆាំងនិងការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងការវាយប្រហារនានាដោយក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសារនោះសម្ដេចប៉ាបក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាស្វាគមន៍ការពារនឹងរួមបញ្ចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះទៅជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.